Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Cienījamie kolēģi, sāksim 2008. Gada, 24. Aprīļa, Saeimas plenārsēdi. Pirms mēs sākam skatīt darba kārtībā apstiprinātos jautājumus, mums ir jālem par grozījumiem darba kārtībā. Un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā, otrajā sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu, lēmumu projektu par Irēnas Krūmanas iecelšanu par finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Simons Gmirekas atkārtot iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Zeltītes Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas plenārsēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Daiņa Šaicāna atkārtot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputāti iebilst pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus šodienas Saeimas plenārsēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Jura Taukola apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputāti iebilst pret šādām grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas apstiprinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ināras Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi. Vai deputāti iebilst pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienījamie kolēģi, sākam skatīt šodienas apstiprināto darba kārtību un sākam ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Rasnača un Kalniņa iesniegto likumprojektu, grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu par šī likuma projekta nodošanu komisijai var viens deputāts runāt par, viens runāt pret, vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, tauts attieksmi pret savu vēsturi ir attieksme pret savu nacionālo pašapziņu. Un kamēr paši latvieši noniecinās savas vērtības, pirmkārt savu vēsturi, tik ilgi viņus mācīs, reizēm iekaustīs, viss, kam vien nebūs slinkums. Vispirms aizbrauks uz Krieviju, papļāpās pie pilns glāzes un ikriem, tad atbrauks uz Latviju un muldēs par sabiedrības integrāciju un vēlēšanu tiesībām nepilsoņiem. Latvijā savukārt, runājot par sāpīgiem brīžiem vēsturē, pāriet uz čukstēšanu, staigāšanu sāniski un mulus smaidīšanu. Un tāpēc iedziļināsimies, vai tiešām 150 tūkstoši latviešu jaunekļi un vīri nav pelnījuši, lai valsts viņiem velt vienu atceres dienu. Neaizmirsīsim, ka šie 150 tūkstoši bija saistīti arī ar daudziem citiem saviem ģimenes pārstāvjiem. Ko tad šie vīri tādi ir izdarījuši nosodām? Izņemot to, kā ar ieročiem rokās centās nomazgāt to kaunu, ko Latvija radīja 40. Gada okupācija. Godāto Saeimas priekšsēdētāji, jūs redzat, kāda ir attieksme no kolēģiem pret Latvijas vēsturi. Vismaz 20 cilvēki pat labāk pļāpā savā starpā un vispār nezin, kas notiek zālē.
Cienījamie kolēģi, lūdzu cieņu pret runātāju.
Nevis cieņu pret runātāju, varbūt tik daudz, cik cieņu pret Latvijas
man
vēsturi.
Man būtu lūgums arī deputātam Andrim Bērziņam, deputātam Dzintaram Jaundžēkaram un deputātam Vitālijam Aizbaltam respektēt Dobeja kunga viedokli un vēl vienreiz es lūdzu jūs nodrošināt kārtību plenārsēžu zālēm.
Kā jūs izturētos?
Tā skaitā arī deputātei Lindai Mūrniecei un deputātei Ingrīdai Circeneji. Lūdzu,
viedošana
turpiniet Dobeja kunga.
Viedošana lūdzu, diez vai jūs pie leģionāriem tā uzvestos. Vai mūsu sabiedrība ir iedziļinājusies visā tajā jūklī, ko pārciet leģionāri pēc otrā pasaules kara? Visās koncentrācija nometņu izdarībās. Nerunāsim par to, ka gandrīz pusi no šiem 150 tūkstošiem atdev savas dzīvības kaujas laukā. Ja vienreiz valsts skaidri paustu savu attieksmi pret 16. Martu, tad izbeigtos, nu es teikšu līdz nožēlojamības pakāpē jau šī nonākusī ākstīšanās katru gadu pirms 16. Marta, it kā gatavošanās uz kaut kādām īpatnējām kaujām, policijas mobilizēšana, barjeru veidošana un es vēl nezinu kas. Tikai tāpēc, ka valsts nav paudus savu attieksmi pret to, kas īsti ir 16. Marts, kas īsti latviešu vēsturi un kas īsti ir šie 150 tūkstoši vīru un jaunekļi. No kā šīs bailes? Kuram ir tiesības mūs mācīt par to, kādām dienām ir jābūt atceres dienām un kādām nav jābūt? Cienītie kolēģi! Nosūtīsim šo mūsu ieteikumu uz komisijām un tiešām, lai būtu vienreiz kārtīgi saruna šeit, Saeimā, un nevis uz ielām, un nevis kaut kāda cilvēka raustīšana ikgadējā 16. Marta gaidīšanas laikā. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu tik tālu vismaz, lai viņš tiktu nodots komisijām.
Paldies deputātam Jurim Dobelim. Vārds deputātam Jakovam Plīneram. Viņš acīmredzot runās pret.
Godātie deputāti, pirms balsošanas par priekšlikumu oficiāli atzīmēt Latviešu leģiona atceres dienu, būtu liederīgi iepazīties ar Latvijas Republikas oficiālu vēsturnieku viedokli par leģionu. Mēģinēšu to izdarīt, izmantojot tikai vienu avotu – grāmatu Latvijas vēsture 20. Gadsimts, kura tika izdota ar cienījumas Vairas Vīkas Freibergas atbalstu. Tātad citēju. Pasliktinoties Vācijas situācija Austrumu frontē, pieauga pieprasījums pēc jauniem latviešu militāriem formējumiem. 1943. gada 23. janvarī Vācijas fīrers Adolfs Hitlers vienlaikus atļāva un pavēlēja SS Reichsfīreram Himmleram izveidot latviešu SS brīvprātīgo leģionu. Rakstiska Adolfa Hitlera pavēlē par to parādījies 10. Februārī. Himmlers uz šāda rīkojuma pamata 24. Janvarī apvienoja četrus SS brigādes sastāvā karojošas latviešu aizsardzības dienesta bataljonus un piešķira tiem nosaukumu Latviešu SS brīvprātīgo leģions. Tā sākas Latviešu leģiona formēšanā. 1943. gada 26. maija Himlers izdeva jaunu rīkojumu, kas noteica, ka Latviešu leģions ir kopējs apzīmējums visam ierošies es un policijas sastāva ietilpstošiem Latviešu vienībam. Ar šādu Himlera pavēli daži Latviešu policijas bataljoni kļuva par leģiona sastāvdaļu. Un tālāk arī no šīs grāmatas par šīm policijas bataljoniem. Nacistu režīma militāra politika Ostlandē paredzēja vietējo iedzīvotāju plašu izmantošu neviem kārtības uzturēšanai okupētajās apgabalos, bet laika gaitā arī cīnas Austrumu frontē. Latvijā policijas slēgtas vienības bija kārtības dienesta bataljoni. Pēc vācu valodas apzīmējuma tauta to sauca par šucmaņu bataljoniem. 1941. gada 4. septembrī uz pilnīgas brīvprātības principā sāka formēt pirmo atsevišķu Rīgas kārtības dienesta bataljonu. Septembra beigās tam pievienoja vēl divus bataljonus. Līdz gada beigām Rīga izveidoja piecus bataljonus. Oktobrā otrajā pusē pirmo atsevišķo Rīgas kārtības dienesta bataljonu septembra beigās tam pievienoja vēl divus bataljonus. Līdz gada beigām Rīga izveidoja piecus bataljonus. Oktobrā otrajā pusē pirmo atsevišķo Rīgas kārtības dienesta bataljonu nosūta uz Austrumu fronti. Pēc neveiksmēm kaujas pie Maskavas 41. Gada beigās vācu režīmam ar vien vairāk spēku vajadzēja Austrumu frontes nodrošināšanai. Sākas pastiprināta jauno latviešu policijas bataljonu formēšana. Slēgtie kārtības dienesta bataljoni pildīja it kā divas funkcijas, gādēja par drošību frontes aizmugre, kā arī veica militāras uzdevumus tieši Austrumu frontē. Latviešu policijas bataljonus dažkārt izmantoja represīvas akcijas ārpus Latvijas teritorijas. Tipiskas šajā ziņā ir dažu policijas bataljonu darbības vēsture. Tā piemēram, 18. Policijas bataljonu 1942. Gada maijā nosūtīja uz Baltkrieviju. Tur Stolpts un Slonimas pilsētas apkaimē bataljons piedalījies kaujas gan pret partizānim, gan bija iesaistīts geto apsardzē. Geto apsardzē bataljoni piedalījies arī Varšavā. Un es varētu pārskaitīt daudzus citas vietas. Tātad, piecas valstīs rīkojas tie karavīri un ne tikai cīnies pret partizāniem vai frontē, bet arī pret miermīlīgiem iedzīvotājiem. Es gribēju pateikt vēl, dimžēl mēs heroizējam leģionārus. Pieņemsim, runājot par Kurzemes kaklu.
Lienērt kungs, jūs laiks ir beidzies.
Tur bija karoja 33 divīzijas un tikai viena divīzija.
Lienērt kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Es uzskatu, ka mums jābalso pret, un par to uz to jūs arī aicinu. Paldies.
Lūdzu, ievērot reglamentu. Viens deputāts ir runājis par likumprojektu nodošanu komisijai, viens runājis pret, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 23, atturas 30, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Saeimas kārtības rullī, kur ir iesnieguši deputāti Jakovs Plinērs, Valērijs Buhvālovs, Miroslavs Mitrofānovs, Vladimirs Buzājevs, Juris Sokolovskis un Saeimas prezidijas ierosiņu šo likumprojektu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Es Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundē, ceru, ka jums bija pietiekami daudz laika, lai epazitas ar PCTVL frakcijas likumprojektā, kuru te pagājušā ceturtdienā jau prezentēja Saimē. Domājams, ka jūs jau sapratāt, ka runa ir par to, kada veida Saimai būtu vislietderīgāk izskatāt likumprojektus, par kuru atbalstu jau ir savakti vairāk nekā 150 tūkstoši vēlētāju parakstā. Pat labam kārtības rūļās paredz vienu uztahanas par un vienu uztahanas priet. Bet kam uztahanam seka balsuhanai un tautu pasata tāja virzanai, kuru raksturojumā neparedz Latvijas valodas leksikai. Pēc tam notak referendums, kas prasa starp cita Everebas izdevumas. Pēc vēl piedavē padarīt par obligātā to likumprojekta pilnvērtīgu apsprihanā, kuri ir eslikta Saimā ar tik reprezentabla vēlētāju skaita atbalstā. Ja mūsu priekšlikums tiks pieņems, tad par vai pret likumprojekta atbalstu varas iksteitēs tik viens deputāts. Savu viedokli varas paust arī ministrē, itapēc tie, kuri atbild par to vai cito nozare, kuras darbība izsauca tautas taisnīga neapmierinātība. Par pamatu mūsu priekšlikumiem ir ņemta agrāk pastāvējusi kārtība, saskaņā ar kuru tika apspręsti valdības likumdošanas priekšlikumā, kas tika iesniegta Saimas brīvdienā laikposmā. Juridisti priekšlikumi ir pilnīgi pamatotā, un tajas ir ņemtas vērā Saimas juridiska biroja labaka pārstāvju izstrādnēs, kuras gan tika domātas pavisam citam gadījumam. Tādēļ jautājums par PCTVL likumprojekta nodohana komisijas nebūt nav juridisks, bet gan tikai politisks. Vai deputāti jūt savu atbildi vēlētāju priekšā, vai arī viņam ir dziļi nospļautas par tiem? Atgadināsam, kādam vēlētāju likumprojektam tuvākajā laika būtu jānonāk Saimā. Pirmkārt, te ir grozījumi satversmē, kuri pārēc Saimas atlaihanai pēc vēlētāju iniciatīvā. Iedomājieties tikai, kas notiks, ja mēs noraidīsim šo likumprojektu ar vienkāršu procedūru, kas ir minēta manas runas sākumā. Tad mēs varēsim izdot uz ielas vienīgā bruņotās apsardzes pavadībai, kura mums, starp cita, pēc ieņemamā amata nepienākās. Mēs riskējam vismaz ar to, ka mūsu sievas vai vīri daļa dzimuma pārstāvjam, parstās ar mums runāt, vai patērosinās ķirhanās. Mēs riskējam ar to, ka mūsu bērdē novirsies no mums, kā no vietsaķām. Bet drīzumā Saimā var nonākt arī grozējami valsts pensiju likumam. Atšķirība no likumprojekta par Saimas atstādināšanu, tas nebija izstrādājuši PCTVL speciālisti, un tādēļ te paredz darbības terminu tikai līdz nākamā gada beigām. Turklāt valdība var pārsvitrot visus vēlētāju centenās, vienkārši pazeminot sociālā pamata pabalsta apmērā no pašreizējiem 45 līdz 15 latām. Protams, ja uzdrošinās to darāt. Nevajadzēja arī piemērs, ka pirmā nedēļa par šiem grozījumam jau bija parakstījušās par 40% vairāk vēlētāju nekā par prasību par mūsu atlaihanu. Beidzot ir pienācis laiks pagrizdēt pret tautu ar sēju. Aicinu visus, kam ir sirdsapziņa un kas kaut vai minimāli orientējas likumdošanā, atbalstās PCTVL frakcijas priekšlikumā par to likumprojektu pilnvērtīgo apspriehanā, kuras bija iesniegta vēlētāja. Aicinu atbalstāt. Paldies.
Paldies deputātam Buzājevam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijai? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plinerbu Hvālovu Mitrofānovu Buzājevu Sokolovska iesniegtā likumprojekta grozījuma Saeimas kārtības rulī nodošana juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 33, pret 39, atturas 12, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Golubovu Klemeņķeva Gešina Rubiku un Orlovu iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts runāt par viens runāt pret vārds deputātam Aleksandram Golubovam. Viņš acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, mēs piedāvājam grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodoklī likumā. Ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam neaplikt pensionārus ar ienākuma nodoklī, iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Tas likums skars apmēram 230 tūkstošus pensionārus un pie patreizējas situācijas mūsu valstī dos viņiem drusciņ labāk dzīvot. Pie tā pārpalikumā mūsu sociālajā budžeta tos ieņēmumos tā summa, kura būs vajadzīga tieši šim mērķim, ir tik niecīga. Un padomājiet vēl par vienu. Kadreiz 96. 7. Gada sociālais budžets ņēma no valsts kases aizņēmumu, lai samaksāt pensijas. Un pēc tam atmaksāja to ar procentiem. Patreiz mūsu gudra valdība paņēma sociālo naudu un ielika pamat budžeta. Un es ceru, ka varbūt nākošajā gada atgriezīs un varbūt kādreiz arī samaksās procentus.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Runāšanai pret. Un šodien es negribu runāt Golubo kungs pret pašu ideju, jo patiesībā parlaments šo ideju ir atbalstījis kāds divas vai trīs sēdes apakaļ. Mēs esam nodevuši budžeta komisijai, sociālās un darblietu komisijas izstrādāt likumprojektu par šo pašu tēmu. Un mums jau šobrīd ir šāds likumprojekts, un jūs par to jau esat balsojis, Golubo kungs. Un vienīgā atšķirība starp šiem likumiem ir tikai tāda, ka sociālās un darblietu komisijas piedāvātais likums ir juridiski kvalitatīvi labāk uzrakstīts. Tā kā es aicinu nenodot komisijai likumprojekts, kur jau ir tās rīcībā, un tiek gatavot pirmajam lasījumam rūpīgi jautājumu saskaņojot ar finansu ministri un sociālām struktūrām. Tā kā aicinu balsot pret.
Paldies deputātam Kārlim Leiškalnam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 31, atturas 20, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ziedonis Kantāns, Bendrāts, Mūrnieces, Zaķu un Latkauski iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, vārds deputātais Armītei Ķikustei acīmredzot, viņi runās par.
Cienījamie kolēģi! Jaunā laika frakcija ir iesniegusi likumprojektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Un šie grozījumi paredz veikt grozījumus, kas skars sociāli neapdrošinātās, tas nozīmē nestrādājošās māmiņas. Jau 8. Saeimā strādāja iedzīvotāja demogrāfiskās attīstības apakškomisija, kuras darbā piedalījās deputāti no visām frakcijām. Un pateicoties komisijas darbam, mums, visu frakciju deputātiem, izdevās panākt pirmo reizi diferencētu bērnu kopšanas pabalstu ieviešanu, par ko pirmo reizi mēs, deputāti, sākām apspriest un pieņēmām pirmos lēmumus jau Repšas valdības laikā. Pateicoties šīs komisijas darbam, mums, demogrāfiskās apakškomisijas deputātiem, izdevās pieņemt ļoti būtiskus lēmumus par bērna piedzimšanas pabalsta palielināšanu, par bērnu kopšanas pabalsta palielināšanu. Un šodien mēs skatām grozījumus, iesniegtos grozījumus minētajā likumprojektā. Un, cienījamie kolēģi, kāpēc šis likumprojekts ir svarīgs? Svarīgs tāpēc, ka demogrāfiskā situācija Latvijā ir nopietna. Joprojām katru gadu mirst vairāk par 30 tūkstošiem iedzīvotāju. Joprojām katru gadu piedzimst vairāk par 20 tūkstošiem jaundzimušo. Pateicoties demogrāfiskās apakškomisijas darbam un visu deputātu darbam šajā apakškomisijā, dzimstības rādītājus pēdējo gadu laikā ir izdevies palielināt. Katru gadu uz doto brīdi dzimst vairāk aptuveni par 5%. Katru gadu jaundzimušo piedzimst vairāk par 1200 jaundzimušajiem mūsu valstī. Bet tas patiešām ir nepietiekoši, lai šo demogrāfisko situāciju izlīdzinātu un lai būtu vismaz pozitīvs iedzīvotāju pieaugums valstī. Šis likumprojekts pirmkārt skars nestrādājošās māmiņas, un mēs piedāvājam veikt izmaiņas, lai tagadējo 50 latu vietā, ko viņas saņem katru mēnesi, šī summa 50 lati netika mainīta jau aptuveni 4 gadus. Un toreiz, kad tika pieņemts šis lēmums, arī vidējā minimālā mēneša alga toreiz arī aptuveni bija šajās robežās. Bet, cienījamie kolēģi, no 2002. gada minimālā mēneša alga ir gandrīz dubultojusies. Un tāpēc, protams, šis cipars noteikti būtu jāmaina. Mēs piedāvājam izmainīt šo un piedāvājam 70% apmērā no noteiktās minimālās mēneša algas maksāt pirmajā bērna kopšanas dzīves gadā. Mēs piedāvājam 60% apmērā maksāt no noteiktās minimālās mēneša algas otrā dzīves gadā. Un mēs piedāvājam 50% apmērā no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošās Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas apmēra maksāt trešajā bērna dzīves gadā. Cienījamie kolēģi, mēs frakcijā arī izanalizējām informāciju par Ivara Godmaņa vadītā ministru kabineta darbību laika posmā no valdības apstiprināšanas dienas un pirmajās 100 dienās, un mēs ļoti, ļoti sīki izskatot šo informāciju, mēs nekur neatradām, ka tieši šim jautājumam ir pievērsta uzmanība. Tāpēc, cienījamie kolēģi, lūdzam atbalstīt un nodot šo likumprojektu izskatīšanai komisijā.
Paldies deputātei Ķikustei. Vārds deputātei Aijai Barčai, viņa cimrazot runās pret.
Godātais priekšsēdētāji kungs, prezidija lūcekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Dzirdot, ka minētais likumprojekts tiek nodots Sociālo un darba lietu komisijai, mans pienākums ir nākt un stāstīt situāciju valstī. Godātie kolēģi, sakot, ka likumprojekts ir izstrādāts korekts, un es arī laikā gribētu kļūdus, tu nevar ieraudzīt, bet pašreiz mēs varbūt pat nejauši daži, varbūt arī daži tīši, nezinu, kā tas īsti ir, tā ir mūsu katra atbildība, cenšamies Latvijā pretnostatīt sociālās grupas. Un es aicinātu kolēģis to nedarīt, it sevišķi pašreizējā situācijā, kad mēs nepārtraukti katru dienu dzirdam kolēģi Stokenberga, kurš, manuprāt, jau ir kļūst par Latvijas rādiozvaigzni, aicinājumu ļoti aktīvi doties un parakstīties par grozījumiem pensiju likumā. Mums ir jāapzinās, Ja valdība grib izdarīt šo labo soli, par kuru mēs dzirdām arī Latvijas mēdījos, ka nepieciešams pacelt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 latiem uz 60, no 50 uz 75. Un galu beigās te ir runa par cilvēkiem, kur šodien tik tiešām dzīvo nabadzībā. Tie ir trešās grupas invalīdi, kur ne visi var iekļūt darba tirgu. Tie ir bērni invalīdi un invalīdi no bērnības, kur tik tiešām šodien dzīvo ar 50 latiem kabatā. Un viņiem arī ir jādzīvo un jāiztiek. Kolēģi, ja mēs šodien nododam likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, kur ir ļoti labas normas par nestrādājošām māmiņām un par viņu atbalstu līdz bērnu 3 gadu vecumam, tad mums ir jāsaprot, ka mēs to finansiāli nevarēsim izdarīt. Jo es tiešām ticu, ka Latvijas sabiedrība un Latvijas pilsoņi ir gudri, un viņi izvērtēs. Un ja tagad parakstoties vai pēc tam referendumā cilvēki pateiks, ka vispirms mums ir jāatbalsta pensionāri, un ja viņi to pateiks, tad mums tas būs arī jādara, tad ko mēs darīsim ar šiem likumprojektiem, gan ar pirmo, gan arī ar nākošo, tas ir grozījumiem par maternitātes un slimības apdrošināšanu, ko mēs ar tiem darīsim. Es paredzu, ka tādā gadījumā, ja šodien Saeima viņus nodod atbildīgai komisijai, viņi tā arī varēs stāvēt plauktā, un mēs vismaz līdz rudenim nevarēsim ar viņiem darboties, jo mēs nezināsim, kāda būs reālā situācija, ar ko mums jārēķinās 2009. Gada 1. Janvārī. Masu mēdījos arī dzen vakardien skatos ļoti uzmanīgi un arī ļoti uzmanīgi klausos to, ko saka kolēģi plenārsēdē. Gan saskaņas centrs, gan jaunais laiks mūs aicina uz atbildīgu politiku. Tad es aicinu kolēģi šodien būt atbildīgiem un šos likuma projektus saglabāt līdz rudenim, tad, kad mēs redzēsim reālo situāciju un tikai tad nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Paldies.
Paldies deputātai Barčē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 2, atturas 37. Likumprojekts komisijai nodots. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 140. Pantu, 10 Saeimas deputāti, Zaķis, Latkauskas, Mūrniec un citi, lūdzu pēc balsošanas par likuma projekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu komisijām nolasīt katra deputāta balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, tādā gadījumā ir nepieciešams balsojums par katru deputāta balsojumu nolasīšanu. Lūdzu zvanu. Tātad balsosim par to, lai nolasītu katra deputāta balsojumu par likumprojekta grozījumu likumā grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1, atturas 3. Tātad vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam balsošanas rezultātu nolasīšanai.
Labrīt, augstākie deputāti. Par likumprojektu nodošanu komisijā dokumentu numuru 2286 nobalsoja par 43 deputāti. Valērija Gešins nobalsoja par Solita Abultiņa, Silva Bendrāte, Valērija Buhvalovs, Vladimir Buzaev, Boris Ceļevičs, Ingrīda Circiņa, Ilma Čepane, Oleg Denisov, Ina Druvete, Sergej Fjodorovs, Aleksandrs Golubevs, Uldis Grava, Nikolais Kabanov, Sandra Kalnīt,
Artis Pabriks, Krišans Kariņš, Ivans Klimentjevs, Andrejs Klimentjevs, Sarmīti Kikuste, Gundars Laicans, Aina Latkovskis, Sergej Mirskis, Miroslavs Mitrofanov, Linda Mūrneica, Artis Pabriks, Jakovs Pliners, Janis Reirs, Eina Repša, Ivans Rybakovs, Inguna Rībene, Artūs Rubiks, Anna Seile, Juris Sakalovskis, Karlis Šadurskis, Inesa Šlesere, Aigai Štokenbergs, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Nils Lušakovs, Aleksejs Svidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Zieruna Kantāne. Pret nobalsoja divi deputāti. Dzintars Ābekis un Valdis Gīls. Atturējas 37 deputāti. Vitālijs Aizbalds, Maris Arbergs, Āja Barčo, Andrijs Bērģiņš LPP-LC, Andrijs Bērģiņš DZS, Guntis Blumbergs, Vilnis Brisis, Uldis Briedis, Augusts Brigmanis, Juris Dalbiņš, Gundars Daudze, Juris Dobilis, Jānis Dušķins, Jānis Eglīts, Guntis Eniņš, Inte Feldmane, Mārijs Gilberts, Dzintars Jaundžekers, Imants Kalniņš, Aigars Kalvīts, Jānis Klauš, Vens Krauklis, Maris Kučins, Jānis Lagziņš, Karlis Leškalns, Leons Līdums, Anatolija Maskeļš, Vinita Mužnēce, Raimond Paulus Putniņš, Anta Rugāte, Jānis Strāzdiņš, Stanislavs Česteris, Dainis Tūlais, Gundars Upenīgs, Imants Valers, Erika Zomere. Paldies! Ļoti atvainojos, ka nebalsoja 7 deputāti, sakarā to, tas nav balsots ne pret, ne par, ne atturās. Paldies.
Paldies deputātam Klimentjevam. Saimas prezidijas ierosina deputātu Ziedonis Kantāns, Bendrāts, Mūnēdz, Zaķi un Latkovski iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret vārdus deputātei Ausmai Ziedonē Kantānei. Viņa acīmredzot runās par.
Augsti godātais priekšsēdētāja, Saimas priekšsēdētāja kungs, un mani godātie deputāti, un mana cienītā un ļoti augsti vērtētā kā profesionāla Barčas kundze, kas vada mūsu komisiju, es maz drusiņu tomēr gribētu oponēt. Un proti, 1936. Gads Kārlis Ulmans dzimst ģeniāla, humāna un ļoti cilvēciska ideja. Bez bērniem nav mūsu nākotnes. Tajā pašā 2003. Gadā, pēc tik ilga laika, pirmo reizi, dzimstības problēmas risināšanā, kas nenolodziem ir Latvijas valsts prioritāte numur viens, spērts ir pirmais solis, nopietnis solis un izstrādāts un pieņemta koncepcija par māmiņu algām Einā Repšas vadībā. Tā tas, diemžēl, ir. 2004. Gadā, 2. Gadā, 23. Februārī koncepcija izstrādāt par valsts sociālā pabalsta palielināšanu ģimenēm pēc bērna piedzimšanas. Tai pašā laikā, divu mēnešu laikā, tiek liek sagatavot noteiktā kārtība izskatīšanai ministra kabinetā priekšlikumus, un trešais finanšu ministrija iesniegt priekšlikumus budžeta izvērtēšanas projektai. Paraksti ministra prezidents Repša un labklājības ministra Dagnī Staķe. Jau vairākus gadus mēs sakām, ka demogrāfiskā stāvoklis Latvijā ir vērtījums kā nelabvēlīgs. Mīļie draugi, 87. Gadā dzimušo bērnu skaits šodien salīdzinot ir divreiz lielāks, kā tas ir šodien. 90. Gados mēs pusi nesasniedzam no tām, kas bērniņi ir piedzimduši 80. Gados. Un tikai tad, kad ir pieņemtu māmiņu alga, tas ir divi... Paga, es vēl pateikšu, kā tas notika. tas, kad Repšas kungs tiek izstrādāts un šī koncepcija pieņemta, nāk jauna valdība un ar atzīt par spēkā niesošu 24. Gadā, 23. Februārī Repšas pieņemto lēmumu par ģimenes pabalstu un bērnu pabalstu palielināšanu un ministra prezidenta vietā to paraksta Šlesers un labklājības ministra Staķe. Taču, lai tas tūliņ būtu, kā atzīts, jo nevar atzīt to, ko nevar atzīt, un ir taisnīgs un godīgs tas, kas ir taisnīgs un godīgs, turpat sākot ar 25. Gadu 1. Janvaru paredz paaugstināt tikai cita ministra, citas ministra prezidenta vadībā par bērnu kopšanas pabalstu un bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšanu. Un tā arī notiek. Mīļie draugi, zinātni ir pierādījusi jau, kad 80% vecumā līdz 6 gadiem bērniņš attīstās līdz 6 gadiem. Tātad tālākās personības attīstībā viņam ir vajadzīgi tikai 20% niecīgie. Viņš jau ir gatavs un nobriedis. Šos procentus un šos 80 mūsu bērnu dārzi nevar sniegt, jo tas, kā viņi ir pārpildīti, jeb rindā stāvoši un gaidieši at neapmierinātā māmiņām, un nerunājot arī tie, kas tiek šajā mazajās grupās, kas ir līdz 1,5 līdz 3 gadiem, kas ir sajaukt ar lielākajiem, viņi lielākoties slimo, mātes nevar strādāt un nevar salīdzināt ar tiem bērniņiem, kas ir emocionāli daudz spēcīgāk nobrieduši, ar tiem bērniņiem, kas aug mājā, jā, no 3 gada vecuma, tad mēs varam viņus sūtīt uz bērndārzu. Un te ir tas, ko es gribēju oponēt mūsu sociālo un darblietu komisijas priekšsēdātājai. Ja mēs no 3 gadu vecuma sūtam bērnus bērndārzā, atbrīvojas vieta bērndārziem. Un faktiski no 2009. Gada nav rindas vairāk uz bērndārziem, jo pirmās līdz no 1,5 līdz 3 gadu vecumam sastāda 70% rindā. Tātad, ja šie bērniņi paliks mājā un maksās algu, kas nebūs lētāk kā bērnu dārzā apmeklē, kur ir 123 lati par bērniņu, viņi paliks mājā, tad viņi šī rinda jau nākamgad ir likvidēta. Tas ir tas, ko es gribētu pateikt. Tālākais.
Jūs laiks ir beidzies.
Vai dieniņ pašu galveno, taču es nepateicu, vai man nevar palūkt 2 minūtītes?
Par to ir jābalso. Lūdzu zvanu.
Vai, mīļie draugi, balsojiet gan par... Leiškalns teica, ka var. Leiškalns teica, kad var.
Balsosim par to, lai pagarinātu deputāts Ausmas Ziedonis Kantānis uzstāšanās laiku par 2 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tā. Paldies. Brigmanis arī grib, lai runā.
Lūdzu rezultātu.
Paldies Brigmaņa kungam. Tā, un es jums saku, tagad
es jaunā laika priekšlikumu. Es nolasīšu balsošanas rezultātu. Tātad pār 79 pret 1, atturs 1. Jūs varat turpināt runāt, jums ir 2 minūtes.
Paldies, paldies, kolēģi, es to atcerēšos ļoti ilgi. Tā, bērnu kopšanas pabalstu un vecākiem ir lūk izskatās tādi sociāli apdrošinātajiem. Es runāju par sociāli apdrošinātajiem. Par 1. Gadu 7% apmērā no pabalsta saņēma vidējās apdrošināšanas summas algas. Mums tas ir maksimums un minimums ir 70% no valsts sociālās apdrošinājuma pabalsta divkārša apgāra, tas ir 90 lati. Tas ir tagad. Projektā ir 70% tāpat no saņēmēm vidējā apdrošināšanas iemaksas algas 9. Gadā, bet minimumā ir no noteiktās minimanās mēneša algas 70%. Tas ir 112 lati tomēr. Par 2. Gadu, ko mēs ar varētu 2009. Gadā jau piepildīt, ir tātad konstants lielums 30 un 30 maksimālais, bet mēs prasām 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksas algas un 60% no noteiktās minimālās mēnešu algas. Un 3. Gadā tas būs 2010. Gadā tikai. Mums ir paredzēta 8 lati, bet mums būs 50% apmērs no vidējās apdrošināšanas iemaksa algas, tas tātad, un 50% no noteiktās minimālās mēneša algas. Draugi mīļie, bērni nav mūsu problēma, bērni ir mūsu nākotne. Neaizmirsīsim to, citādi mums varbūt rīt te vairs nevajadies sēdēt. Paldies, lūdzu, es lūgtu stipri atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Aijai Bačai.
Godātais prezidijs un augstgodātie kolēģi. Nu, lai nu kā, bet man ir jānāk un jāsaka. Nu, Barča nekad nav protestējusi par to, ka nepieciešams paaugstināt naudiņas daudzbērnu ģimenēm. Bet es vienmēr esmu teikusi, ka mums būtu jābūt politiski atbildīgiem un redzēt šo sociālo bloku visā pilnībā. Mēs ļoti kvēli tagad atbalstām grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Bet, mīļie kolēģi, šī naudiņa taču tiek ņemta no sociālā budžeta. Un tad, ja iepriekšēja ne no sociālā budžeta, diemžēl, jo šeit, šai konkrētajā likuma projektā, ir runa par sociāli apdrošinātām personām, tātad strādājošām mātēm un finansēšanas avots, no labu brīdi jau ir sociālās apdrošināšanas iemaksas. Iepriekšējais likuma projekts bija finansējums no valsts pamatbudžeta, šis gan ne. Un lūk, dārgie kolēģi, es vēlreiz jums gribu atgādināt, ka tādā gadījumā, ja Latvijas pilsoņi izteiks savu labo gribu un atbalstīs vienu no sociālajām grupām, un tas ir pensionāri, kas arī tiek finansēti no valsts sociālās apdrošināšanas iezīmētā budžeta naudiņām, nu nebūs mums tās iespējas tad palīdzēt ģimenēm, kurās audzina bērnus, un vēlreiz nebūs iespējas palīdzēt, ņemot vērā valsts budžetu invalīdiem, kuriem arī ir jādzīvo Latvijā. Un tādēļ es vēlreiz aicinu pārdomāt un arī šo likuma projektu, izanalizējot situāciju Latvijā, bet iesniegt rudens sesijā, lai pēc tam mēs varētu atbildīgi šos likuma projektus izskatīt. Es aicinu kolēģi balstot par atbildīgu politiku. Un vēlreiz es aicinu arī tos kolēģus, kuri balsojumos, gan iepriekšējā, gan šajā, gatavojas nebalsot, tomēr pārdomāt un izteikt savu viedokli, balsojot. Arī pozīcijas deputāti.
Paldies deputātei Barčai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret nav, atturas 44, likuma projekts komisijai nodots. Un tāpat kā par iepriekšējo likuma projektu ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu pēc balsošanas par nodošanu komisijām nolasīt katru deputātu balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam balsošanas rezultātu nolasīšanai.
Augstīgie deputāti, par likumprojektu dokuments 2287 nobalsoja par 46 deputāti. Valērija Gešins, Solvitā Boltiņa, Sila Bendrāte, Valērija Buhvalos, Vladimir Buzaev, Boris Cilevičs, Ingrīda Cirtsene, Ilma Čepēna, Oleg Denisov, Sergej Dolgopolovs, Inna Druvieta, Sergej Fjodorovs, Aleksandrs Golubovs, Uldis Grāva, Nikolai Kabanov, Sandra Kalnēte, Artis Kampars, Krišāņis Skariņš, Andrejs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Sarmīt Kikuste, Gunārs Laicāns, Ainars Latkovskis, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofanovs, Linda Murnēce, Vitalijs Orlovs, Atis Pabriks, Jakovs Pliners, Jānis Rēžs, Einars Repši, Ivans Rebakovs, Ingūna Rībene, Artūrs Rubiks, Anna Seile, Jūris Cekalovskis, Karlis Šadurskis, Īneša Slesere, Aigars Štokenbergs, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Nīl Ušakovs, Aleksei Vidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedone Kantāne, atturējas 44 deputāti, Vitalijs Aizbalds, Dzintars Ābiķis, Maris Arbergs, Aja Barča, Andris Beržiņš LPPLC, Andris Beržiņš ZZS, Guntis Blumbergs, Vilnis Bresis, Uldis Briedis, Augusts Brigmanis, Juris Dalbiņš, Gunārs Daudze, Jānis Dušķinskis, Jānis Eglītis, Guntis Eniņš, Inta Feldmani, Māris Grimblats, Vita Valdis Gīls, Dzintars Jaunžekirs, Imants Kalniņš, Aigar Kalvītis, Jānis Klaušs, Viens Krauklus, Māris Kučinskis, Jānis Lagzdiņš, Karlis Leškalns, Igmars Līdaka, Leons Līdums, Anatolij Maskevičs, Vinita Mužnieca, Vaira Paigla, Raimond Pauls, Kārņa Petersone, Pauls Putniņš, Anta Rugāte, Jānis Strasdiņš, Viktors Širbatis, Stanislavs Česteris, Jānis Šmits, Pētris Tabuns, Dainis Turlais, Gunārs Upenieks, Imants Valērs, Erika Zomere. Paldies! Balsoju visi deputāti!
Paldies deputātam Andrejam Klimentjevam. Cienījamie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Jolantas Āboliņas iecelšanu par tālu zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Jolantas Āboliņas iecelšanu par tālu zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jolantas Āboliņas iecelšanu par tālu zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinām, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret nav, atturas 2, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ivara Dzindzuka iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Ivara Dzindzuka iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ivaru Dzindzuku iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Dianas Koroševskas apstiprināšanu par Rēzeknes zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir atbalstījusi arī nākošo lēmumu projektu par Dianas Koroševskas apstiprināšanu par Rēzeknes zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dianas Koroševskas apstiprināšanu par Rēzeknes zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 71, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Irēnas Lavrinovičas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Kolēģi, juridiskā komisija tāpat ir arī izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Irēnas Lavrinovičas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Lavrinovičas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kristīnas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Kolēģi, tāpat arī juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Kristīnas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Evitas Sietnietes apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījusi arī lēmumu projektu par Evitas Sietnietes apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Evitas Sietnietes apstiprināšanu par aizkrauklus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Eildes Vesperes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmumu projektu par Eildes Vesperes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilgas Vespers iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Mairitas Zadiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Cienījamie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā es aicinu jūs atbalstīt arī lēmumu projektu par Mairitas Zadiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mairitas Zadiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Cienījamie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās, kas nosaka, ka ar 2008. Gada 1. Māju Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās ir 310 tiesneši. Lūdzu atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaitu noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo apstiprinātās darba kārtības punktu, es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Arta Pabrika iesniegumu, ka sakarā ar īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās Ines Gudeles atkāpšanos no amata, viņš atsauca savu parakstu no 2008. Gada 17. Aprīļa vēstulošu numuru 8-325-5908. Līdz ar to šis lēmuma projekts Saeimas plenārsēdē vairs nav skatāms. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta lēmuma projekts par Sandras Amoles apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Godātie kolēģi, tāpat arī Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Sandras Amoles apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesnes tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Amoles apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 2, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Guntas Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Guntas Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntas Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Indras Tikumas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija tāpat ir arī izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Indras Tikumas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Indras Tikumas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Irēnas Krūmanas iecelšanu par Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi. Mūsu izskatāmā dokumenta numurs ir 2320. Tas ir Saeimas lēmuma projekts par Irēnas Krūmanas iecelšanu par Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Atbildīgā komisija saņēma Finansu ministru un Latvijas Bankas vadītāju Rimšēvis kungu iesniegumu par attiecīgo tēmu. Saņēma arī Krūmanas kundzes dzīves aprakstu, kas liecina par viņas kandidatūras perfektumu šim amatam, kā arī noklausījās pašu kandidāti, un jāteica, ka komisija atbalstīja Krūmanas kundzi pilnīgi, vienprātīgi un vienbalsīgi. Tāpēc aicina arī parlamentu atbalstīt Krūmanas kundzi šim amatam, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs sevišķi situācijās, kāda veidojās nedaudz tādus krīzes situācijās, kāda veidojās šobrīd. Tā kā aicinu balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Irēnas Krūmanas iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Simons Gmireks atkārtot iecelšanu par balvu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Simonas Gmirekas atkārtot iecelšanu par balvu rajonas tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Simons Gmireks atkārtot iecelšanu par balvu rajonu tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zeltītes Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajonu tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir atbalstījusi lēmumu projektu par Zeltītes Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zeltītes Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturs 3, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Daiņa Šaicāna atkārtot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Cienījamie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Daiņa Šaicāna atkārtot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu jūs atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daiņu Šaicānu atkārtot iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jura Taukula apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Cienījamie kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir lēmusi un atbalstījusi Jura Taukula apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jura Taukula apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 1, atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ināras Zabarauskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Cienījamie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija tāpat arī aicina arī jūs atbalstīt lēmumu projektu par Ināras Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ināras Zabarauskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1, atturs 1, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Cienījamie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas dienas kārtības sadaļas izskatīšanas likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījums karties likumā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījums karties likumā. Tas ir Saeimas sēdē izskatāmais dokuments ar numuru 2277. Var jūs informēt, ka Saeimas juridiskā komisija kārtības ruļa 107. Pantā noteiktajā kārtībā nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, līdz ar to likumprojekts trešajam lasījumam ir bez priekšlikumiem un aicinu jūs to atbalstīt trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums karties likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma apsardzes darbības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētāji kolēģi, komisija likumprojektam trešajam lasījumam saņēma 8 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais – juridiskā biroja priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais – Saeimas deputāta Buzājeva priekšlikums, komisija atbalsta neguva.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāts Buzājevs ir pieteicies debatēs. Vārds deputātam Buzājevam atklājam debats.
Cenamais prezidents, cenamas damas un kundē, jautājums par to, vai ļaut nepilsenam nodarbotās ar apsardzētas darbībā, tas ir ne tikai jautājums par to, vai tak cienata Latvijas mazākuma tauta bū pārstāvjā. Kaut gan ņemot vērā to faktu, ka apmēram pusē nacionāla minoritāšu pārstāvjā jau 17 gadus ir atņemtas politiskas tiesības, jebkuru krievu dziļi aizvaidos nepilsēdē pelidzina hana citēja, personam, kuri ir sodata par nozadzīgumā nodarījumā izdarīšanā, vai kuram ir konstantēta psihiska slīmība, alkoholi, narkotiska, psihotropa vai toksiska vielu apkarība. Tas ir jautājums par to, cik klāja un tieši tiek apsmetas eiropieskais pamatvērtībās, jo Latvijai ar apsardzes darbībā atšķirība no 370 tūkstoša valsts pastāvīga iedzīvotāja ir atļauts nodarbotas arī ārvalstniekiem Eiropas Savienības daļu valsts vai Eiropas ekonomiskas zonas valsts pilsoņiem. Tātad apartheida un rasisma nozagumā, kas plaši izplatīts Latvijā un saskaņā ar starptautiskām konvencijām ir krimināļu sodams, tiek iesaistītas arī Eiropas valstis, kuras ne pie kā nav vainīgas. Kaut gan, protams, tas ir vainīgas, piemērojot pret Latvijas krieviem pavisam citas standartas, nekā, piemēram, Kosovam Albāņam. Starptautiska rekomendācija, kas atteicas uz pārmainām Latvijas politika atteicība pret nepilsoņām, ir pietiekoši daudz. Bet visas tās tiek slieptas no Latvijas sabiedrībās, nekaunīgi un cīnisti ignorētās. Tomēr kaut kas šajā jomā arī mainās. Damas un kundē, vai jums ir par maz ar EDSO augsta komisāra Knuta Volebeka vakardienas vizītā? Starp citā, tulkojumā no krievu valodas vārds Knut nozīmē patagai, un atteicībā uz savam rekomendācijām Eiropa palienam pārēt no burkanai politikas pie patagas politikas. Turklāt Eiropa pavisam nevēlas pazemot Latviju tautai vai arī nodarīt kaitējumā Latvijas nacionālai drohībai. Vēl vairāk jautājums par nepilsena pielaikšanu apsardzes darbībai tieši arī ir mūsu nacionālas drohības jautājums. Vai jūs zinat, kam tiek uz mūgu ir liektas tiesības naturalizētās? Pareizē, te ir bijuši četisti un militāri personās, tai skaitā arī no iekšējā karaspiekā, kuriem saskaņā ar viņu iepriekšējā dienesta raksturā ir vislielākā noslēdzē nodarbotas ar mierīgā apsardzes darbībā. Un kur tad viņam tagad dotas uz kriminālam struktūram? Vai atceratās, ka bijušais premjerministrs Kalviha kungs neildi pirms savas atstādināšanas no amata visur meklēja bijuša komunistu un četisto bandas? Bet te taču varat pie viņa strādāt par mēsas sārdām. Aicinā balsot par.
Debats beidzam. Vai deputāts Dalbiņš vēlas kaut ko komisijas vārdā piebilst? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 62, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais saimes deputāta Hankas priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputāta Hankas priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Sestais saimes deputāta Hankas priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais saimes deputāta Hankas priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Un astotais juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apsardzes darbības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma farmācijas likumā trešais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labai cienījamie deputāti, stādiem dokumentā numuru 2297. grozījuma farmācijas likumu. Uz trešo lasījumā tiek iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums sagatavoja sociālo darbu lieta komisija, kurš tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otru priekšlikumu arī sagatavoja atbildīga komisija, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to es lūdzu no komisijas vārdā atbalstīt arī galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma farmācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi! Likumprojekta grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, izskatāmais numurs ir 2298. Atbildīgā komisija ir saņēmusi pie šī likumprojekta 33 priekšlikums trešajam lasījumam, un te, atverot lapu, jūs redzat arī šo darba augli. Pirmais priekšlikums ir juridiskais birojs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums nāk no deputāta Mitrofāna, un kā mēs komisijas sēdē konstatējam, ka tas ir pārpratums, manuprāt, viņam likās, ka šis ir attiecinājums uz ārvalstīs strādājošiem Latvijas rezidentiem, tas tā nav, komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds deputēs deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Labrīt, cienījamās dāmas un godātie kungi. Mūsu priekšlikums numuru 2, tas ir pirmais un varbūt nevisai veiksmīgs mēģinājums atrisināt problēmu, kura ir saistīta ar ārzemēs nopelnītas naudas papildus aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Budžeta un finanšu komisija veltīja speciālu sēdi, lai izpētītu šo problēmu. Valdības eksperti apstiprināja, ka ja ārzemēs strādājošais Latvijas pilsonis vai nepilsonis savu dzīves vietu ir deklarējis Latvijā, nodokļu starpība būtu jāsēc ikgadu, iesniedzot valsts ieņemumu dienestam deklarāciju par saviem ienākumiem. Šādu pienākumu paredz Latvijas normatīvie akti, kuri savukārt balstās uz starpvalstu divpusējiem līgumiem. Piemēram, jau 97. Gada starp Latvijas Republiku un Īriju tika noslēgta Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecību uz ienākumu un kapitāla pieauguma nodokliem. Praktiskas sekas ir šādas. Ņemot vērā, ka Īrijā iedzīvotā ienākuma nodokļa likme ir 20%, bet Latvijā 25%, Latvijas iedzīvotājiem, rezidentiem ir jāsiet starpībā. Ja cilvēks, piemēram, strādājis Īrijā gadu, mēnesi pelnījot 1000 latu, tad šī nodokļa starpība var sasniegt par 1050 latu gadā, protams. Sots par deklarācijas neiesniegšanu Latvijā var būt līdz 500 latu. Pagaidām vienotās datubāzes par cilvēkiem, kas strādā ārpus Latvijas nav. Un ir daži cilvēki, kuri jau ir samaksājuši nodokļu starpību. Cik mēs svaram saprast no valdības speciālistu teikto, tādu cilvēku nebija daudz. Un diez vai valsts ienākumu dienas piemērojas soda sankcijām pret tiem, kuri nedeklarēja un nemaksāja. Varam secināt, ka šī norma ir pusdzīva. Šogad pavasarī par pienākumu samaksāt nodokļu starpību bija daudz rakstīts Latvijas laikrakstos. Un lasītāju reakcija pret atbilstošās normas pastāvēšanu Latvijas likumos bija izteikti negatīva. Komentāros Īrijā strādājošie Latvijas pilsoņi rakstīja, ka viņi darīs visu, lai nemaksātu papildus nodokļus Latvijas budžetam. Un viņi savu solījumu ir izpildījuši. Īrijas latvieši organizēja masveidu tautiešu registrēšanos Īrijas pašvaldībās un oficiāli kļūstot par Īrijas rezidentiem. Ar to tika pārtraukta mūsu viestradnieku vēl viena legāla un psiholoģiska saite ar Latviju. Tas ir slikts rezultāts. Esmu pārliecināts, ka likums, kurš piespiež Latvijas viestradniekus reģistrēties par citu valstu pastāvīgiem iedzīvotājiem, neatbilst Latvijas interesēm. Saglabojot likumos tādas pret ārzemēs strādājošiem Latvijas iedzīvotājiem nedraudzīgas normas, mēs zaudējam arvien vairāk darbaspējīgu iedzīvotāju. Šodien es neaicinu atbalstīt mūsu priešlikumu numurs 2, jo tas tehniski nevar atrisināt problēmu par ārvalsts nopelnīto ienākumu papildus aplikšanu ar Latvijas nodoklī. Esmu pārliecināts, ka Saeimā nepieciešama pilnvērtīga diskusija par darba migrācijas pozitīvo ietekmi uz Latvijas ekonomiku un par komplekse pasākumiem, kuri varētu sekmēt viestradnieku atgriešanas Latvijā. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Ja es pareizi sapratu Mitrofānov kungs, tad jūs neuzstājat uz balsojumu un arī piekrītat komisijas viedoklim. Paldies, tātad trešais priekšlikums.
Jā. Cilēģi kungu priekšlikums, papildinājums 3. Pantā, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
4. Priekšlikumā komisija ir atbalstījusi juridisko biroju.
Deputāti neiebilst.
5. Priekšlikumā, pie 3. Panta, šeit ir priekšlikums, ir deputāta Golova Ribakova priekšlikums par procentu ienākumu un ienākumu no hipotekārajām tīlzemēm un tā tālāk aplikšana ar iedzīvotāju ienākumu nodoklu. Komisija to nav atbalstījusi, pirmkārt tāpēc, ka ir ārkārtīgi bīstami.
izdarīt šādus grozījumus bez nopietnas analīzes, jo tas varētu veicināt kapitāla aizplūšanu no Latvijas, kas mums šobrīd nav vajadzīga. Un otrkārt, tāpēc, ka man pat par brīnumu, kā vecam liberālim, man par brīnumu valdība strādā pie jauna pilnīgi iedzīvotāja ienākuma nodokļa likuma, kurā šīs lietas viņi paredzēs aplikt. Bet nevis tā uz sitienā 25%, bet ārkārtīgi smalki rēķinot paredzēs aplikt ienākums no kapitāla pieauguma, no dividendēm un tam līdzīgi ar smalki aprēķinām nodokli. Tāds ir šobrīd valdības ieceres. Tā kā komisija nav atbalstījusi piekto.
Jā, bet sākam debatas. Vai jums pietiks, Galvo kungs, ar 4 minūtēm, jo pārtraukumam laiks vārds? Debatais deputātam Golubovam.
Cienījumie kolēģi, mēs piedāvājam šeit aplikt ar nodokli procentu ienākumus. Kāpēc mēs to piedāvājam? Tāpēc, ka mēs zinām, un mūsu speciālisti saskaitīja, tas dos mūsu budžetam 50 miljonus.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Liežkalns vēlas ko piebilst?
Tie 50 miljoni, kurus mēs mistiski aprēķinām kā ienākumu budžetam nākotnē, var radīt daudz 10 miljonu zaudējumus šim pašam budžetam, jo nauda nav piesiet, kapitāls nav piesiets Latvijā. Mums ir visiem spēkiem tas jāpieaicina šeit valstī. Tā kā es aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50, atturis 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisija nav atbalstījis arī 6. Deputātu Golubovu Ribakovu priekšlikumu pie 8. pānta.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Andrejam Klementjevam.
Augstsargot deputāti, es lūdzu izlasīt šo priekšlikumu. Saprotu, ka maz laika līdz pārtraukumu un mēģināšu vienu minūti izstāstīt būtību. Mēs piedāvājam neaplikt ar nodokļiem pensijas pirmās otras grupas invalīdiem. Gribu jums atgādināt, ka pensijas virs 165 latiem apliek ar 25%. Mēs uzskatām, tas nav godīgi. Šodien iztikas minimums ir 155 lati. Un es zinu, ka sociāla un darba komisija strādā un veiksmīgi piedāvās uz nākošu gadu. Viss pensijas neaplikt ar nodokļiem, bet es domāju, ka tas ir trešais lāsījums, un ja mēs šodien pieņemsim, tad mēs jau pēc mēneša varēsim atbrīvot šos cilvēkus no nodokļa slodes. Tas pirma, otra grupa, invalīds. Paldies jums par atbalstu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivanam Ribakovam. Bet jums ir 2 minūtes, jūs paspēsiet.
Godātais prezidijas kolēģi, es arī lūdzu atbalstīt mūsu piedāvātos labojumus par to, ka atcelt pirmas un otras grupas invalīdiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šis nesamaksātais ienākuma nodoklis sastādīgs tiks niecīgu sumu, bet tas būtu patieši humans solis, cilvēcīga rīcība. Šī cilvēki jau ir nelaimīgi, jau tāpēc vien, ka ir pirma un otras grupas invalīdi. Bet vēlāk mēs vēlamies aicināt jūs padomāt vispār par visiem pensionāriem, vai viņi ar savu darbu, ar savu veselību jau nav samaksājuši visa veida nodokļus. Padomāsim, vai visiem pensionāriem nevajadzētu dot atvieglojumu nodokļu maksājumus. Paldies. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Liežkalns vēlas ko piebilst?
Jā, dāmas un kungi, es pat neteikšu, ka šis neatbilst satversmes 66. pantam nav uzrādīt avot. Es pateikšu, ka nav neviens pensionārs Latvijā, pirmās un otrās grupas invalīds, kuram pensija būtu lielāka par 165 latiem, kas ir neapliekamais minimums pie pensijām. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi skaists un morāls stāsts, kuram nav nekāda seguma un jēgas. Tā kā aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Golubovu un Ribakovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40, pret 26, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vispirms es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi, deputātu Viktoru Ščerbatihu, pieckārtējo Eiropas čempionu svarcelšanā.
Tie kolēģi, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Finanses budžeta nodokļu komisija man ir apnicis, bet mums jāstrādā smagi, tāpēc ejam lūdzu uz komisiju un turpinām strādāt ar likuma projektiem. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo zemnieku savienības.
Man nav apnicis. Lūdzu, publisko izdevumu revizijas komisijas sēdi notiks 10.35.106. telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntam Blumbergam.
Tautsaimniecības komisija locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Staņislavam Šķesteram.
Es lūgtu valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputātus uz sēdi 10.35.
Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, komisijas sēdi, tūliņu, komisijas telpās. Paldies.
Lūdzu, Saeimas sekretāra biedra Andrei Klementi jau nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Augstie godie deputāti nav reģistrējušies. Pēteris Hanka, Leopolds Tūzliņš, Dzintars Rasiņš, Dagnieks Staķe, Andis Kapos, Oskars Puņģiņš, Baiba Rīvža, Nils Ušakovs. Paldies!
Paldies! Pārtraukums! Atgriežamies zālē, pulkstens 11. Turpinam darbu.